Abarize tout, Stéphane Mukintintita.
Waskari wa FRDC walipambana leo asubuhi na wapiganaji wa kundi la FNI ya Peter Karim kando kando ya muji wa Fataki. Wapiganaji wa FNI wanastaki waskari wa FRDC kwa fiatua kwanza masasi. Na kuna maiti ya mwanamke moja yenye ilikutaniwa katika kata la Mbinza Ozone mtaani Ngaliema. Hali ambamo mwanamke huyo alifariki hayajulikana, ingawaje siku hizi kunaendeshwa operation za msako zenye kuwa na shabaha ya kukamilisha usalama mjini Kinshasa. Na mjini Bukavu kuna kijana mmoja mwenye alihukumiwa na sheria miaka 10 gerezani kwa vitendo vya ubakaji ya watoto wanawake 15. Wandugu wasikilizaji, mjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Mapambano yalianzishwa tena leo asubuhi kando kando ya mji wa Fataki pa kilomita 110 na mji wa Bunya wilayani Turi, kati ya askari wa FRDC na wapiganaji wa kundi la Front des Nationalistes Integrationnistes, kwa kifupi FNI ya bwana Peter Karim. Wapiganaji wa FNI wanastaki askari wa FRDC kuwafyatua hao masasi. Habari hiyo ilihakikishwa na maofisa wa FRDC wenye kupatikana mahali hapo. Maofisa hao walijulisha kama walipiga masasi kwani wapiganaji wa FNI walizogea na kuwakaribia sana. Mamichi Bangwalili anatueleza mengi toka Bunya.
Ofisa mwenye kuhusika na uchunguzi na ujasusi la FRDC Paituri, Major Eugene Wangu, anena ya kwamba ni pasaa 10 ya asubuhi ndio waskari la FRDC walipiganishwa na wamilisia kando kando la parokia ya Kikatolika Pafataki. Habari ambaye moja la maofisa la Peter Karim atupilia mbali na kukamilisha ya kwamba ni jeshi la FRDC ndio walianza magomvi. Kufuatana na maushuhuda mengi, ugomvi hiyo imeendelea na imeendeshwa sasa mbali kidogo na Fataki, kijiji ambaye imepatikana kwenye uchunguzi la FRDC. Kunako kituo la FRDC Pabunya, masemi ya kuendelea na vita tu ndio imehitajikwa. Mpango na ukomo ambaye gundi la raia imekubalia FRDC, ila imeomba kukinga raia wakati ya magomvi yale. Tujulishe ya kwamba magomvi yale imeanzishwa wakati MONUC ajulisha kuzidisha idadi ya majeshi lake kunako vijiji mbalimbali ya Fataki. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi ni Mamia Lili Chibangu, Radio Okapi.
Na shirika la MONUC lilitoa leo maoni zake kuhusu mapambano yale katika mazungumzo ya kila juma ya kati ya MONUC na wapasha habari. MONUC inaomba wapiganaji wa FNI ya Peter Karim kutua silaha zao chini. Msemaji maalum wa jeshi la MONUC alinena kama MONUC inaweza kutumia silaha kama hawataki kutua silaha zao chini. Tumsikilize Luteni Kanali Didier Ranche akiwa msemaji maalum wa jeshi la MONUC mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Kelinkute.
Le mieux possible malgré les incidents ce matin.
Ijapo mapambano ya asubuhi ya leo kati ya jeshi la FRDC na waasi karibu ya Fataki, tutapima tena kuomba waasi na watu wenye kumiliki silaha bila ruhusa kutoa silaha zao wala waache kuitumia. Tutakuwa mbele na mazungumzo mbele ya kuwaomba kwa nguvu kurudisha silaha. Ninakumbusha kama ni wa FRDC ndio wako naongoza operesheni hiyo pamoja na serikali, au watakubali kama katika nchi ya sheria makundi zenye kumiliki silaha zitembee na kubaka, sababu imejulikana kama waasi wa FNI walibaka vijana wake wa umri 17 kunapita siku chache. Nimesema kama katika mikutano nyingi kama kutumia silaha ndio suluhisho ya mwisho, lakini inawezi kuendeshwa. Tunatumaini kama isiwe vile. Ndio maana nimealika waasi katika mkutano mbele ya wapasha habari, kwani watoe silaha na wasiendelee katika njia isiyo bora.
Yalikuwa pale msemaji maalum wa jeshi la MONUC, Luteni Kanali Didier Ranche, masemi yake yalitafsiriwa na Alain Irunga. Mashambulio ya gari za wasafiri zinaendeshwa siku hizi kunako njia ya Goma Ruchuru, pa nafasi yenye kuitwa Kamuchanga, kando kando na Kibumba, jimboni Kivu ya Kaskazini. Mpaka sasa hakuna mtu aliyeuawa, lakini wasafiri wanaporwa kila mara pesa na vifaa vyao. Muungano ya wadereva wa Kongo, ACC kwa kifupi, kituo cha Goma, unanungunika na jambo hilo na unajulisha kama hali hiyo inaendelea kudumu, watakomesha operesheni ya kusafirisha watu katika njia hiyo ya Goma Ruchuru. Moise Mutukalukube anatueleza mengi toka Goma.
Siku ya pili gari mbili ziliporwa, hata pesa za abiria ziliporwa na jambazi wenye silaha. Ilikuwa mahali itwayo Kamuchanga, kilomita 30 kaskazini na mji wa Goma. Gari moja ilikuwa ikitokea Ruchuru, nyingine mjini Goma. Kwa mjibu ya washuhuda, jambazi wenye silaha wakivaa vazi za kiaskari walitokea porini hadi kusimamisha gari hizo na kuzipora kwa uwingi. Ushuhuda wa dereva aliyeporwa:
Halo kariere ya Kibumba, niko nakuya kutoka Ruchuru. Alor, mi naona tu basoda wanatokea kupori ngambo ya parke na kunishimamisha briske na mara kugusa kumifuko. Alor, inertita mzima tuko pale viko wanafanya maoperasio yao.
Ni kwamba ni mara ya tatu ndani ya wiki moja gari zinaporwa mahali hiyo tu. Muungano wa madereva unapiga yowe ukiomba viongozi walinde usalama wao. Zailiru wa Edi ni president wa muungano huo kati ya Goma na Ruchuru.
Mimi kitu mineza omba kwa wakubwa sekirite yetu, juwa na kama ile njia wakisha sikia piyaji ya mete reprise, ni wakubwa ukamata hatua ya kusekirize populasyo pali. Inomba tunaomba kwa wakubwa serikali, wangalia haraka sana ngiza kusekirize na bisi yetu pali na wapasaje mwile itoroso pali.
Kwa upande wake kamanda makamu wa kanda la nane la jeshi, Delfe Kahimbi, anaidia kuweka askari wapya ndani ya eneo la Kibumba, pia kuzidisha usalama kati ya Goma na Ruchuru. Mimi ni Moize Mutunga Lukube kwa niaba Radio Kapi, kituo cha Goma.
Hali ya usalama ni kuzorota siku hizi katika eneo zimoja za mji mkuu wa Kinshasa. Kuna maiti ya mwanamke mmoja yenye ilikutaniwa jana katika kata la Mbinza Ozone mtaani Ngaliema. Mpaka sasa namna mwanamke huyo alifariki hayajulikana. Jamaa za marehemu zinawaza kama ndugu yao aliuawa. Polisi kwa ngambo yake unawaza kama mwanamke huyo alifariki katika msiba wa gari. Mwandishi wetu Nazia Nkoko alifuatilia jambo hiyo. Ripoti yake inasoma mstudioni na Joachim Kalumendo.
Damu iliyokuwa imezagaa chini kwenye umbali wa mita 10 na eneo la kungojea magari la Bare katika kata Mbinza Ozone mtaani Ngaliema ilikuwa bado ikionekana asubuhi ya leo. Washuhuda wa kwanza wanaelezea kwamba nafasi hiyo kulikuitwa na maiti ya mtu mmoja na saa 10 na dakika 10 za asubuhi majira ya Kinshasa. Hadi sasa sababu za mauaji hayo hajajulikana bado. Familia ya mtu huyo inasema kuwa mauaji hayo yalifanywa na watu waliovalia mavazi ya nyeusi na ambao walikimbia. Kwa upande wake, afisa mmoja wa polisi ya usalama barabarani ambaye ni miongoni mwa wale waliofika kwa mara ya kwanza katika eneo la mauaji anasema ni kunako mochari, yaani morgue ya hospitali kuu ya Kinshasa, ndiko iligunduliwa kuwa mtu huyo alifariki kutokana na ajali. Maiti ya mtu huyo ilikuwa na alama ya magurudumu ya gari kunako mgongo wake na kwenye shavu lake la kushoto. Pia kwenye kichwa chake upande wa shavu la kuume kulipatwa na kidonda kikubwa. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama makuu ya Ngaliema amesema kuwa ameanzisha uchunguzi kwa minajili ya kutambua chanzo cha mauaji hayo. Kecho Lusala, mwenye umri ya miaka 19 na ambaye alikuwa akikaa kunako barabara Mbinza nambari 11, amefariki dunia akiwaacha watoto wawili, mmoja akiwa tu na miezi miwili duniani.
Asante kwa Joachim Kalumendo. Na kwa nia ya kuomesha hali hiyo mbaya ya usalama, polisi inaongoza operesheni za msako ama buklaji katika kata zimoja za muji wa Kinshasa. Leo asubuhi operesheni hiyo iliendeshwa katika kata la Bomarche mtaani Barumbu. Na kwa swala ya kufahamu kwa nini operation hizo haziendeshwe katika kata mnamoendeshwa mauaji siku hizi, kiongozi wa polisi hapo mjini Kinshasa, jemadari Patrick Sabiti, aliomba raia wawe watulivu. Na habari kwa kifupi toka jimboni Bakongo julisha kama watu 15 waliuawa na wengine 12 kuumizwa vikali katika msiba wa gari uliojitukiza usiku wa siku ya pili kuchia siku ya tatu kuna kijiji cha Kikonka pa kilometa 245 na muji wa Matadi. Kwa mjibu wa shuhuda wa moja, ni gari mbili kubwa za shirika za Trans M na Trans Benz ndio ziligongana na kuingiana ndani. Mpaka sasa sababu ya msiba hiyo haijajulikana. Liwali kwa muda wa jimbo la Katanga alitoa malalamiko kuhusu vitendo vya magendo kunako mpaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi la Zambia. Vitendo hivyo vinaendeshwa na askari wa FRDC wenye kuketi mjini Chinsenda pa kilometa 315 na mji mkuu wa Lubumbashi. Bwana Jacques Mudimbe anahitaji viongozi vya kijeshi kuchukua hatua kwa ajili ya kukomesha hali hiyo. Tumsikilize bwana Jacques Mudib, liwali makamu wa jimbo la Katanga, mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu wa pale Katanga.
Wakati tukifanya nguvu kwa ajili ya kumaliza jambo itoa fenomeni Bilanga, kunakuwa waskari wengine wenye wakisema ya kwamba wao weko chini ya uongozi ya Kinshasa. Hawa wanakuwa wakifungua mipaka hiyo ya Chisenda ambayo ni yenye kufungwa. Hali hii yaweza kuleta matatizo. Tuliona ya kwamba kama kuna vitu fulani vinaingia nchini yetu kupitia sehemu hii, ni kusema ya kwamba ngambo ya nchi ya Zambia kunakuwa watu ambao wanawasaidia kwa kutenda vitendo vya namna hiyo. Sisi tunaona ya kwamba jambo hii ni vizuri kuyasungumuza ndani ya mkutano kati ya jimbo mbili ambayo iko na mpaka moja. Kulingana na maskari awa, inapaswa kujua ya kwamba sheria iko na hakuna mwenye anaweza kuepuka sheria kama anatenda vibaya. Hivi tulijulisha mkuu kiongozi wa jimbo la sita la maskari ndani ya jimbo la Katanga, kwani huyu anaonesha sura ya chef d'état major jimboni. Nadhani ya kwamba yeye anaweza kuchukua mipango
inayostahili.
Yalikuwa pale bwana Jacques Mudibe akiwa liwali makamu wa jimbo la Katanga. Na kwa mujibu wa jemadari Dimi Constant akiwa kamanda wa jimbo la sita la kijeshi, alisema kama hana waskari wake hawashimikwe pale mjini Chisenda. Kama kuna waskari wenye kuendesha vitendo hivyo vya magendo, sio waskari wenye yeye anaongoza. Na waskari wa Badolite jimboni Ekuatoria wanatambulisha kama kila mara wanalipwa kuna kiasi ya franka ya Kongo 1000 yenye kukosa katika mshahara zao, hasa sana katika mshahara iliyolipwa kwa ajili ya mwezi wa kwanza uliopita. Tusikilize ushuhuda ya askari polisi moja wa Badolite akisimulia kwa njia ya simu na mwandishi wetu Paul Richard Malengela.
Umalipo ya mwezi wa Januari walitukata makuta 1236 ya franga ya Kongo kumishara zetu. Sababu ni kwa kutayarisha safari ya kubeba vifaa vyenye zilibaki kulisala. Ijapo aina si njo tunastahili lipa ile safari, sababu tunatumika juu ya inchi. Ni serikali njo inapasha lipa yote ile. Ya pili, walitulipa mulistingi ya mwezi wa Desemba bila kujua sababu. Viongozi wafungule macho kuhusu jambo lile. Tulisha nungunika mara kwa mara juu ya malipo yetu, lakini hatukupata jibu.
Na kiojiwa inspekta polisi ya Badolite alihakikisha hali hiyo, lakini alifasiria kama franka hizo zinachukuliwa kwa mishahara za askari kwa ajili ya kulipa franka ya usafirishaji wa mishahara hizo. Habari toka jimboni Kivu Kusini hujulisha kama kijana mmoja alishtakiwa na sheria alihukumiwa na sheria miaka 10 kwa ajili ya vitendo vya bakaji kwa wanawake 15. Maelezo mengi na mwandishi wetu wa pale Bukavu, Dedone Bagalwa.
Mshtakiwa ambaye yupo huru leo ana miaka ya kuzaliwa zaidi ya 20 na anaitwa kwa jina la Urbain Muso Daru Taganyigabo. Yeye ni mwanafunzi wa somo la tatu katika daraja la haki ndani ya chuo kikuu mjini Bukavu. Hukumu hiyo ilitangazwa bila wahanga wa ukubakaji kukuwepo, hata watetezi wa mshtakiwa na wale wahanga hawakuonekana au kujijulisha. Tukumbushe kwamba mshtakiwa anashutumiwa kuwa aliwabaka vijana wa binti 15 mwezi wa 4 mwaka 2005. Lakini kiongozi wa mahakama alikamilisha kwamba ni wahanga wawili peke yake ndio walijitambulisha kati ya 15. Hali hiyo haikuzuia waamuzi kutangaza adhabu ya kifungo cha miaka 10 na malipo ya dola 2000 za Amerika, pamoja na kumweka kifungoni mshtakiwa ambaye leo yupo huru. Toka Bukavu, mimi ni Didone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Na habari toka mjini Kalemi jimboni Katanga hujulisha kama ugonjwa wa suluba ama rujor unajitukiza tena katika lokalite ya Kabimba pa kilometa 60 na mji mkuu wa Kalemi. Kuna wagonjwa 200 wenye tayari walishahesabiwa. Tusikilize mafasirio ya mwaguzi ama infirmier titulaire wa centre de santé ya pale Kisongo, bwana Kisimba Kiapi.
Dawa tuliyoipata imekwisha. Ni sawa vile tetracycline imekwisha. Wakati kunaongezeka magonjwa mengine kwa surua, hatuna dawa. Kama mtoto ana upungufu wa maji mwilini, hatuna mifuko ya maji. Kama surua ikichanganya na malaria, hatuna dawa.
Na nina ushuhuda hiyo ya mwaguzi Kisimba Kiapi toka pale Kalemia. Ndio tunakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Mbele ya mikrofoni ilikuwa mimi Stefan Mkenitita, nilikuwa nikisaidiwa ngambo ya mitambo na RTS Jakala. Pamoja tunawaaga tukitakia nyinyi wote magharibi njema. Okapi. Okapi.